Kitaabni iccitii milkaa'inaa barataa cimaa jedhu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti dhiyeenyi eebbifamee jira. Mala barattoonni itti barumsaaf kaka'umsa qabaatan yeroof dandeettii isaaniitti dhimma ba'aniif milkaa'inarra gahan gorsa kitaabi kun. Kitaabicha kan barreesse Asraat Abrahaam yoo ta'u, barsiisa qulqulluu ijoo immoo gara afaan Oromootti hiikuun maxxanse Tsahaayee Daamxoot Finfinneerraa gabaase.
Kitaaba iccitii milkaa'ina barataa cimaa jedhu kana kan gara afaan Oromootti hiikan barsiisaa afaanii fi hogbarruu yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa qulqulluu ijooti. Akka barsiisaan kun jedhanitti kitaabichi milkaa'ina barattootaatiif barbaachisaadha. Kanaaf gara afaan Oromootti hiike jedhan.
Icciitii milkaa'ina barataa cimaa jedha. Jalqaba isaa afaan Amaaraan barreeffamee barreessan kitaabichaa si'a 8 ol maxxansiisee jira afaan Amaaraatiin hedduu gurgurame jechuudha. Kitaabicha naa hiikeedhe natti finnaan hedduutti gammadeen kitaabota hanga ona dubbisaa turee fi hiikaa turee kitaaboleen arge hunda caala haala barataan keenya keessa jiru rakkoo isaanii kan furu ta'e natti mul'ate. Kitaaba kana maxxansiisnee toomaa fi uummata biraan hin geenye barattoonni hedduu irraa fayyadamuu jedhee yaada kaase. Gaariidha innee xilawun caalaa maallaqatti baasee maxxansiisee ani nanii keessii raabsuu fi barataa biraan ga'uu irratti waliin xilawun caalaa wajjin irratti hojjenna jechuudha.
Barsiisaa qulqulluun akka jiranitti qabiyyeen kitaabichaas barattootaaf onnachiistuu waan ta'an hedduu qabaa jechuun tarreessaniiru.
Egaa qabiyyeen kitaabichaa waa hedduu qabata. Mala baruu barsiisuu hin qabata. Mala qo'annaa barattoonni akkaataa ittiin qo'atanii milkaa'ina qabata. Qorqalbii yookiin xiinsammuu. Akkaataa ittiin qophina xiinsammuu barataan ittiin taasisu. Kan biraas haala jireenya waliigalaa akkamitti yeroo isaa qoqqoodetoo barnootaaf maatii isaa hojii gargaaruudhaaf yeroo bashannanaatiif itti fayyadama. Yeroo itti fayyadamuu irratti keessattuu akka waliigalaatti rakkoo qabna waan ta'eef yeroo itti fayyadamuun hedduu barbaachisaa akka ta'ee fi yeroo itti sirnaanoo fayyadaman waan hojjetan callisanii hojjechuu odoo hin taane akkamitti akka hojjetanoo beekan daran milkaa'uun waan danda'amuuf wantoota kana hunda of keessatti qabata jechuudha. Kan biraa kaka'umsa barataa keessattuu yeroo koronaa kanaa fi haalota adda addaatiin tasgabbiin dhabamuun wal qabatee fedhiin barataan barumsaaf qabu qo'annaaf qabu kufee jira ammaan kana. Barataa qofa odoo hin taane fedhiin barsiisotaa illee sababoota adda addaatiin laafee jira. Kanaafuu kaka'umsa uumuu si'aayina barataa keessatti uumuu hedduu bu'aa qaba jechuudha kitaabni kun achirratti. Barataan baratee milkaa'uudhaaf dura si'aayina qabaachuu qaba barumsa sanaa fi onnachuu qaba. Yeroo onnate immoo akkamitti akka hojjetee milkaa'u beekuu qaba. Kanaaf mala kana hunda akka waliigalaatti of keessatti qaba jechuudha.
Kitaabni icciitii milkaa'ina barataa cimaa kun barattoonni itti fayyadama teknoolojii irratti illee akka xiyyeeffannoo kennaniif ni gargaaraa jedhan barsiisaa qulqulluun.
Fuulduratti immoo gara dagaagina teknoolojiitti waan deemnuuf ammas itti fayyadama teknoolojii irratti barattoonni keenya qexa barumsa isaaniitiin ittiin milkaa'uu danda'anii irratti akkamitti itti fayyadamuu danda'u. Teknoolojiin qexa sirrii ta'een ittiin fayyadamne, miidiyaaleen hawaasaa qexa sirrii ta'een ittiin fayyadamne gara hin oofuu danda'a. Qexa sirriidhaan itti fayyadamne garuu ittiin milkaa'uu dandeenya. Har'a addunyaan harka keenya keessa jirti waan dubbisnu hundi e-laayibrariin jira. Teknoolojiidhaan kitaaba hunda arganna jechuudha. Kanaafuu sana akkamitti akka qixa sirriidhaan itti fayyadamuu danda'an hunda gorsa barataadhaaf dhiyeessudha jechuudha kitaabni kun.
Obbo Hinseenee Makuriyaa namoota kitaabolee afaan Oromoo dhuunfaadhaan raabsan keessaa isaan tokko yoo ta'an kitaaba icciitii milkaa'ina barataa cimaa jedhu kanas dubbisuu isaanii ibsuudhaan waa'ee qabiyyee kitaabichaas akkas jedhanii yaada kennanii.
Kitaabni icciitii milkaa'ina barataa cimaadha kan inni jedhu. Kitaabicha guutuu isaa dubbiseera. Kitaabni kun kan inni xiyyeeffatu barattoota gorsa kennaa barattoota qofaas mootuu hin ta'in maatiidhaafis gorsa hin kennuun ijoolleen akkamittiin barnootatti milkaa'uu danda'u maatiin barattootaan maal gochuu qabu bu'aa bahii jireenya keessatti yookiin barnoota keessatti isaan mudatuuf barattoonni maal gochuu qabu akkamittis rakkina isaan mudatu kan keessatti tarkaanfatanii gara milkaa'inaatti tarkaanfachuu danda'u kan jedhu gorsa kan kennuudha. Waliigala barattootaafis maatiidhaafis kan ta'uudha kitaaba ta'uudha. Kanaafaan kitaaba beeksisa.
Obbo Hinseeneen itti dabaluudhaan hogbarruun afaan Oromoo gama barreeffamaatiin fooyya'insa agarsiisee jira. Uummanni illee kitaabolee garaagaraa iyyaafatee bituu eegaleera. Akkasumas torbaan torbaniin kitaaboleen tokko maxxanfamuu eegaluun jijjiirama guddaadha jiran.
bayyareesan baay'inaan ba'aa jiru amma akkuma argitu kitaabni lama sadii bahumee galee jira kun jijjiirama guddaadha qulqullinni maayessa adeemsa keessa adeema dhufa amma gaariidha dheeyyaadha garuu hanga yaadamu qulqullina qabaa kan jennu yoo ta'e nu hafa garuu hojiin kun yeroo daddabalaa deemu yeroo baay'achaa adeemu namni inni barreessu utuu hin jaallatiin kitaaba qulqullina qabu kitaaba dubbifamuu danda'u fudhee dhufu eegale dheeyyaadha amma yogguun ilaalu kitaaba afaan oromoo irratti itti dhimmamee gama mootummaatiin yookiin dhaabbilee miti mootummaatiin kitaaba afaan oromoo baroomoo gochuudhaaf dhaabbanni hojjetu hin jiru qabatamaan kan jiru nuumatu kamatayyootaatti sosochootti jira nama namatu dhuunfaataatti sosochaa jira bakka deeggarsi mootummaa hin jirretti bakka gargaarsi dhaabbilee miti mootummaa hin jirretti hojiin kun ammoo kana ofiisaatiin qaxaabachuun isaa waan guddaadha deeggarsi mootummaa deeggarsi garma dhaabbilee miti mootummaatiin itti dabalame biiroon barnootaas biiroo olaanaas itti dabalame kitaabilee kana caalaatti promoot gochuun jajjabeessuun yoo itti dabalame kana caalaa deemuu danda'a haala amma jiru keessatti nan argaa kan yeroo kaanirra kitaabota haaraa iyyaafachuu bituu keessattuu waan akka kitaabilee saayikoolojii waan kana akka kitaabilee seenaa kana namni keenya iyyaafateen bitaa gaariidhaan jira.
Kitaabolee afaan Oromoo barreeffaman cinaatti kitaabota afaanota garaa garaatiin barreeffaman qabiyyee isaanii irratti hundaa'uudhaan gara afaan Oromootti hiikuun hawaasa biraan ga'uun kallattii ogbarruu Oromoo guddisuuf carraaqamu keessaa tokkodha jedhan barsiisaa qulqulluun. Yeroo ammaa uummanni kitaabolee iyyaafatee bituu eegaleeraa kan jedhan obbo Hinseeneen aadaan dubbisuu hawaasichaa gabbachaa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf barreessitoonni immoo itti dhama'uudhaan hojii isaanii qulqullinaan hojjechuu irratti xiyyeeffachuu qabuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamxoo Finfinneerra.